gözüme
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabe hamma jimatat galgala kesa sa'ala ma folakka jalqabe hanga sa'a sadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqaba guyana ra jimata sadasa kudasadi barakuma lama afdigdam fagof iora saganta kenya cakasa ka jirtan daggefatoni kenya tamoltan jimata raf kesum mesutun kesan anjalenne gamadati bulchisana no tigray magala mai kadra kesat civilon najefamu Amnesty International gabasera ajjecha kanaf motumman Ethiopia TPLF himatajir bulchisi Tigray mo motumman Ethiopia hidalaga takaze halele jechun himater magala finfinne keset rayat tisaf kan olu igiken namajirachun oromia kesetimmo hiriri deggersa kan rayat tisabiya gaggefamun gabafamer jarmean fayad dunyammo gumisa ka wagga torbanto kof gaggesajira Kannenif kabrof angat umura saganta kenya nualin tura ajanna dagge fatota kenya producerin tamsasara dasale makonnen tamsasa internetif media hawa summa ka kende situmo tigist gammeti oduf garasoratti debin
ken babaru tole galchumillen sanaga ansorala kete Mutumman Ethiopia itana presidentina no Tigray Dr. Debretsion Gebremichael fi nam jatami sadi biyi nagadwu ori mutumma ballesu qabin simirganamati fi biyi ganu shakkaitini mata kagabas policy federalat waranina no sunit tijiran illenak mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yedette yo jerikun seerat triat rabata itana presidentina no Tigray Dr. Debretsion Gebremichael mutumman federala Tigray raibsekutu fi hum electriki takaze bombingu be jedette mat humniti takaze sunine tanan non Tigray hum Elektrikii argattu jirtaanan presidaantii kunan akka jechisaatti waraanittum jira. Humniti isaanillee waraan mootummaa federaalaa ka waraanii irtiraalleen keessa jiru keessa kum kudhanii boojite. Mootummaan federaalaa ammoo taniin mormate. Humni ibsa takazeetii fi tadibilleeni haroolee elektrikii irra argatan kan mootummaa federaalaatti hojjate isa bulchallee. Yoo sila harootan bombiin dhaan taate bisaan achi keessa jigaate bisaan achi keessa lafa baafataaf namu beekuu danda'a. Tanaafuutuun inni warra hiwaatittan dharaaf dubbatee jedhu milishaanii waati. Polisi federala talafsun egu fudufani qawena danijen anirattan amemira mirkanum nejer tatulle polisi federala talafsun egu fudufani sati kudani afuri milayyanetti garrener qagattamurani ten gonderga hanijen uyedi kanduba tammo aktivistoti ewahati media wasumma ratbaneten harosun yayyuto anejedanetti odessa turanijen akibsi kanatti jari ewat kunene odudiyotan odu amnesty international basika ma kaidra kesetanam fitanijen sunradu bijijirufi odudaratan ofu jiranijen Tunin warru odum jari duri barate jadani jen. Awasi Ethiopia, sabat Tigray, Amerika af Europa leti ak warani kundabat hirirat jir. Ak mumbe minister Ethiopia diotana jadati warani Ethiopia Tigray gamidia ya yu bilisoms. Warani kunin amma ummat karkaru jir. Nanno bilisoms suniti ummat kallabu kofameti akime karkaru jira jir. Televizyini mutumma len warani Ethiopia mayadra fi dansha ya yu harkatte debifate jadati na jarsiz. Tatulle jachukunin ikama walabarra mirkanom. Warana kunin walqaytille akum jiru tuate jada gabasi media motumma tatulle ewata amalle gara menni sani khanini ittum jadeten media hawasumma rat barres mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed humniti Ethiopia ka shararo tuatelle ni waran harkaf mil waltilani ten fitane fitanark akodu achergannet wonnitan tolchane fi akum mumme minister Ethiopia jadetti Ethiopia chapsu ummata dallansi tane akinnillen halo ba utolchufel fulah duyo genelle tanu margu dandeenna jere mumme ministera tatulle akkejechisatte jara junta kana wonni isani tanuman dumatte wan jare tolchi jarenelle addunyaatti muuf arifachuufi war hafammo badirra hambisu wayajad akbulchoti oatunene murtiti diyatanelle marille ninjirtu jedane jeda iskender freu odu achinu ergen dabe mirgnamati falmo amnesty international humara tigray gam diha maikadra kesatte odu diyo tanbaseni nam heddu waltqabani tin fitani jedetti gabas bas mutumman ethiopia waran ewate takkanam fide jedetti dimate jariwata motani mormate bulchinsi biro de fanno nanno amara warri ewati fitinskan mormachu fonti jari ofujur odudarati jed namachi takam fitani jedan akbulchoti jedanetti namu munagati amnesty international jarkan enak fit emirkan efan odeeffannoo warra lafa irra fuudhanii jara dhihaatetti nufixan jedhee jedha. Dhihaatammoo jara kana hidhattoota mootummaa fixee jedha. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo tana obbo Gizaachoo Mulunee jedhetti jara dhihaati kun uummata kaabaatu iyyuu mormata. Tanallee mormachuun waan ajaa'ibaati mitii jedhee jedha. Tan maleellee uummati amaaraa nyaapi isaanii hin beekaa jedhee jedhe. Asteer Misgaanaa oduu achi ergiteen. Itti gaafatamaa paartii tokkummaa Dirree Dawaa obbo Siisaa Ayyalee Arda wabiin ba'e nama kana jeequmsuumuu hojii wanjala kompiitaraatii fi dubbii nama waltinattu dubbachuu ni matan. Bulchiinsi Dirree Dawaa ka gosaan walirra marsaniitiin parsentii haganaa jedhanii walii kennanii bulchanillee ni ta'u mallee jedhee falmaa ba'ee jedhe. Akka itti gaafatamaan kun jedhetti qabdii birrii kun 10 baasan. Itti gaafatamaan kun Dirree Dawaatti garee saatanaa jedhan yayyabuun beekama. Kan sochiin tun eegee paartii siyaasaa taate isa itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii hidha ji'a 4 duubatti ba'e. Muddee 12 beellama qabaniifi jedha Addis Chekkol oduu achi ergan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Tokkummaa mootummoota takka hojjettootii damee baqataa addunyaa qarqaaru IOM jedhanitti bidiruun Liibiyaa daarii kumsuun cabxeetiin namni achi keessa jiru 74 dhiyootan tanaan lubbuu dhabe. Bidiruun garagaltuun nama 120 baattee deemti. Gaanaan pirezidaantii si kadurii Jeerii Raawulings lubbuu dhabe boo'aa hojii isaatiin qaabachuu jirti. Jeeriin namganni 78 Gaanaa Akiraatti lubbuu dhabe. Nama kun biyyiti rakkoo hamtuu keessa jirti jedhetti marroo lama mootummaa garagalcheetiin mootummaa fudhate. Tigganni 10 duratti hojii lakkise taatullee siyaasa keessan dhabamne. Jeeriin gadaasa keessatti biyyitan waan hedduun jabeessee jedhanii himatan. Siyaasa paartileen hedduun qootu keessa qabaataniif dimokiraasii biyyitana yayyabuu fi waan hedduun himatan keessumattuu iyyuu investimentii guddisuufillee waan hedduun qabatan. Pirezidaantiin Gaanaa naannoo Akuufoo Aadoo muguddaa qaariitti Gaanaa hiyyoomsee jedhetiin jabeenni isaatiin faarse. Dorgommii filannoollee dhiisee ammaantan gaddirri jirraa jedhe biyyiti gaddirri jirtii jedhe. Joo Baayden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi biyyoota Eeshiyaa gama bahaa Chaayinaan mataan wal qabdi ta'anii jajjabeessuu fedha akka ogeeyyotii siyaasaa jedhanitti. Chaayinaa fi Eeshiyaan gami bahaa Chaayinaa irraa wal dhabuu jiran garbii Chaayinaa kun bisaan addunyaan waan hedduu irratti waliin qabdu. Chaayinaan ammoo daarii bisaan dabartetti lafitti bal'ifachuuf deemuu jirti. Tanaaf irra wal dhabanii jedhe. Joo Baayden dubbii tana karuma nagaatiin deemuu fedhaa jedhe ogeeyyotii. Joo Baayden illee wama pirezidaant Obaamaan durii hojjetu kan harumsuun hin deemuu fedha akkaataa jedhu. Pirezidaantiin Ameerikaa kan durii Baraak Obaamaa Eeshiyaan gama bahaa biyya Ameerikaan jireenya walitti naqatte waliin guddattu jedhetti waliin hojjechaa ba'e. Akkuma kanaan biyya achi keessa jiran 5 waliin wal qarqaarsi jireenya Eeshiyaa ka Paasifik gama jiranii jedhanitti karoorfataniitiin irratti hojjechaa ba'an. Taatullee pirezidaanti Tiraamp karoorsuun nuun ta'uu jedhetti dhiige. Baayden ammoo. Chaayinaan wal dhabuu manna karumaa dippiloomaasiitiin itti deemnaa jedheetiin herrega warri siyaasaa labsuun keessi beeku. Oduu namaaf qabtanu soraa lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay godina kibba dhihaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadraa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaarratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaa nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeesse tujubee dhiyeesse.
Daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipros Mucheenaa waraansa geggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siiviloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'uu qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waa itti mirkaneeffatu mala suraalee dijitaalii fi suraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suraaleen guyyaa tuqame kana Maykadra keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taqilee suraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan.
Maykadra katamaa bifti yaala Lugdi miibaalinaa Baanaat miibaal akkaabi laa wiggaa nabbara.
Magaalaa Maykadra utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lugdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootiin addaa Tigraayiif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. halkan garuu magaalatti marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan kan dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffkawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maayikaadiraa naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maayikaadiraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamuu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyan kan mirkaneessine suuraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbiliif interneetiin waan jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaawaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mana yaalaatti geessan amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhihoo jiran gara Abrahaa Jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafataman waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffamedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalate kanneen afaan Tigraay dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf interneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'aniitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maayikaadiraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan dhiwaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Internaashinaalitti daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa Kipros Mucheenaa mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni wahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagee guddataaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan.
ሰላማዊ ነዋሪዎች ናቸው እና በምንም መልኩ ለሚደረገው ጦርነት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የለም።
ከነን ኩን ጅራቶ ተነጋር ከናፍ ቢፈከሚኑ ወራን ሰገገፈሙፍ ጉማች ሳንከነን እንጅሩ ሱንሞ የከሰደርካ አዱኛት ከናፍ ነሞተ ነጋራት ተሌላ አስተይ አጀቸራዎቹን እንደንዳሙ ወሪገልተ ጀነባ ኢትዮጵያንስ መልተይ ሲተቲ ዮም መልተይ ስነዩ ሴራ ሰደርካ አዱኛት ቢዮታ መልተይ ስነ ረትዩ ሆጂራኒ ኦላ ከናፍ kanneen kana keessatti hirmaatan kana beekuu qabu jedhan. Tigraay keessaa jeeqama jiru keessatti kanneen hirmaatan qaamotiin martinu seera mirga namaa addunyaa kabajuun kanarraa eegamu ta'uu dhaabbatichi yaadachiiseera. Hunda caalaa immoo nageenyi siviilotaa eegamuun mirkanaa'u qabaa jedheera. Itti dabaluudhaanis innaa walitti bu'iinsi jiraatutti haala mirga namaa eegeen geggeeffamuusaafi siviilota irra miidhaan ga'uu dhiisuu akka mirkaneessamuuf mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii bakka itti deebisuu qabaa jedhee jira amnestiin.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa qaba.
Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatiitti taasifamaatiin hin jiru guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u magaalli Jimmaa fi godinni Ilubbaa Boor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e har'a heddumminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u deeggarsa raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhaniitiin hin jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota አዳማ ቢሾፍቱ ሞጆ ለገጣፎ ለገዳዲ ሱሉልታ ሆሎታ ቡራዩ ሰበታ ባሌሮቤ ነቀምቴ ፒከነን ቢሮቲቲ ሄዱሚናን ከንታስፈመዮተው ነምኒ ሰበታራ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዱቢሴ ኦቦ ታደሰው ወርቁ አከስ ጀራኒ ጅሩ
ግራቶኒ መጋራ ሰበታ ሃናሁ አቴኒቪ ለቤ ሳትራ ቀርሺሳ ኬኑዳን ሳንጎታ ኬኑዳን አከሱማስ ኢግኒፎ ባያ ተብያኩ ትብጀቹዳን ኢጋር ጆሙዳን ሃናሁ አቴን ሰገንታን ጉያ አራ ሃለከናን መጋላ ኬኒ ኪስትራ ወተሜ ጅራይታ
ቢሮን ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ አከ ኢብሴቲ ጎዲኖተ ኩዳፉሪፊ መጋሎተ ናኖ ኦሮሚያ ኩዳፉሩ ገመግራ ኬሰቲ ሂሪሪ ኩንታሽ ፈሙዱ በተሜቲን እንጅራ ሂሪረ መጋላ ለገዳዲ ለገጣፎ ቲቲ ታስፈመረት ህርማተን አዴ አልማዝ ክባቱ ዋነራ ኤገሙ ሁንዳዩ ነንጉማ ቸጀዱ
ኢሪራ ካነረቲ አባነ ዋነራ በርባደም ዴሜ በከ ጀርጅራንቲ ኦቦሎታ ኮቲሲ ኢልሞሌ ካንኮ ቡከቲና ጀራዳ አባቴተም ቢሻንቲ ቀቡ በርባዴተን ያደከን ከናቱረ ኢሳራቲ ደበሉዳኒሞ አካታ በርባቲ ቱማ ሳቲን ወንነ በርባደም ሁንዳ ኢናሞ ቱማ ዳበቹዳ ኦፒታው ከ
ሂሪራ ታስፈሚ ከነ ሐዋስኒ ከከኡም ሰመታ ኢሳቲን ታሰ ከንጀረን አሞ ኢትጋፈተማ ቡልቺን ሳፊ ነገና መጋላ ዱከሚ ሂሪራ ከነከ ሰቲ ገሄን ሞቱማ ቱምሰላቹዳፊ ነገነ ሳኒ ከበቺ ሱቆ ፈከንጀረን ኦቦ መስፈንጌቱ ሂሪሪ በአሚሌን ነጋ አንጡምረሙ ኢሳይብ ሰኒጁ
ኡማን ከኛ ከመጋላ ዱከሚ ትበላል ፈና ከነበቲ ሂርማይ ሰትሬጅራ ከነከይሰቲ ቢሪ ለከነከይሰቲ ማሚና እንደርበቶን መጋላ ከኛ አፊ ድበርቶን መጋላ ከኛ ዳብሉ አረነውን ራያይ ሰበይ ራያይ ሰብየ ከኛ ጨና ዳበና ጀዱን ከነርማታ ፍሮንታው ሳፊ
ከሪሪ ባህመኩኒ ዳም ሰለመቀ በከንጀደን አሞ ኦቦጌታቸው ባልቻቲ ኦቦጌታቸውን አከጀደልቲ ሐዋስኒ ሂሪረ ከነበይ ገበቶኮን ጎቻ ሐማ ጀደኒቲኒን ዋመንከን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ በላሌ ፈቹዳፊ ተርካንፊ ሆምኒ ፌደራላ ትግራይ ረቲ ፍደተ ዴገሩ ደጀደኒቲኒን ጅሩ አስከሰቲስ ሐዋስኒ ሂሪረ ቆፈበው ሶንቴን ቱምሶተ ገረገራ አክራውተለ ሂመን ኦቦጌታቾን
ሂሪራ አባው ማለማ ከቦጋማቶኮን ሞርሚ ከባቶኮን ሞዴገርሰ ከቦዴገሩ ታፊ ሂሪራ ቱባአኔጅራ ሳማጋሎተ ኩርጉታፊ ጎዲና ቁራፍሪስ ማጋሎተ ኩራርሰን ጎዲና ናኖ ከኔከሰ ጀራንከሰት ቢፋደተ ኤን ሂሪሪ በየጀ ሂሪሪ ኩንና ራያ ጂቲገ ቢያ ካራካበኛ ቲኒስ ኩምናኒስ ዋን ከምዱና እንደገሩ ካምላ ጅረኒ ሳንጋዋን ገራገራ ሆሎታ አልማፍታኒ ፊ ዋንቶ ነኒ ከሙ ዮሮ ድሬት ቦቦ ዋርገቹ ሊተርጅራ ተጣንጋ ከን ለካሙ ኦፊለካምኒ ኬስማ ማለካኒስ አይነ ዲፋኒስ ነ ደገሰቦቹ ዳኒ ፈላሪ ለከነዘ ትራዳኒ ሄልዚ ጎን ከከከከሰን እንደቱ ካራናጋቲን ተወረበ ሁሉ ገራማና ሳይንት ዲቬኒ ትጂ
ገርጋርሶኒ ሐዋስኒ ሂሪረከናን ወልቀበቴትኒ ኢንታስ መለቃፊ አካኩ ገረገራቲን ከንቱምሳቲኒ ቱሪዮተው አመቲ ሃንጊ ኢሳከን ሂምቤ ከምነተው ሆገናን ቢሮ ቡልቺን ሳፊ ነገና ኦሮሚያ ኦቦጌታቸው ባልቻዱ በተኒት ንንጅሩ ኮሬሌም በከሁን ደትዩ ቅንዳሃን ዋንጅረኒ ኢሳን ኩኒን ዲምሻሽ ገባሰ የሮዴ ሰኒቲ ከን ኢፎም ፈሙአከተ ኤለዱበተን ገባሰ ሰገለ አሜሪካቲፍ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ራያን ኢትሳ ድርቀመር ረጅሩ ፍደገርሲ አዳዳ ታሲፈማ ፊ ከጅሩ ተው ቡልቺስ መጋላ ፍንፍኔ ብሴራ ኦገንሲ ፍጅራቶኒ መጋልቻ ሃንጊቶ ኮኩታ መጋላ ፍንፍኔ ኩደቶ ኮኬሳ ወልትዱፉን ኢገርጆ ማኒሩ ኢታንቱ ካንቲባን መጋላ ፍንፍኔ አዳነ ቻቤቤ ሰገንታ ከነረተርገሙን ራያን ኢትሳ ብርመዱማ ቢያቲፍ ወሬገማ ባሳ ዋንጅሩፊ ቱምሱንድር ቀማጀ ዳኒሩ ፀሐይ ዳምጦ ገባሰ ቀብጭ
ጥያንቱን ከንቲባ መጋላፍንፍኔ አዲያ ዳነች አቤቤ ደበለቴ ሆገንዚ ኦላኖ መጋለቲፊ ጅራቱኒ መጋላፍንፍኔ ሙራዝኒ ራያ ኢትሳቲፍ ዲጋ አርጆመኒሩ ሰገንታ ከነረቲ አዲያ ዳነች ገሬ የከውጅተኒፍ ቢየቲ ገነን ሆገንሰ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ገረሴራት ኤሱፊ ብርመዱማ ቢየቲ ኤክሲሱፍ ወሬ ገመከፈላ ከንጅሩ ራያ ኢትሳፍ ዲጋ ኬኝ ጉማቹን ቱምሰ ኬኝ አገርሲሱ ቀምና ጅረን
ወመን ወራን ከኛ ከበጀ ቢየቲ ከበደ ኡመታ ኢትዮጵያ ቆፎቶን ታኔ ከበጀ ከጋንፋ አፍሪካ ከንከኛ ሚቲ ከምብዮት አፍሪካ ከሰትዩ ወጋ ረኮን ኡመሜ ቃማ ነገኛ ከበቺሱ ነጋቡሱ ቶኮጎዱ ዲነ በርበዴሱዳ kanarratti karaa kippeellee fitnoo kan ho'aatiin gochi suukanessaa gadhee fi baay'ee qaanessaa ta'e irratti raawwatamee jira. Gocha kanas balaaleffachuudhaaf humni waraanaa keenya yoomiyyuu kan taanaan kabaja keenyaati. Kabaja keenya kana ofirratti eeguun nurra jiraata. Akka isa jaalannuu fi miidhamuun isaa miidhama keenya waan ta'eef wajjin dhaabbanne jaalala keenya ibsine ammas jajjabeessinee ta'u nageenyii fi tokkummaan biyya keenyaa akka laalisuuf. Gama biraatiin immoo yeroo kana keessatti biyyi tun hin bittinnoofti walitti bu'iinsi waraana waliin uumamuu danda'a warreedhani yaaddoo hin jirre yaadda'an jiru jechuudha. Yaaddoon kun yaaddoo biyya kanatti ta'uu danda'u miti. Maaliif yoo jenne Itoophiyaanonni yeroo rakkoo tokko ta'u walitti dhufu wal cimsu waliin dhaabbatu malee gaafa rakkoo hin bittinna'an. Bittinna'anis hin beekan seenaa akkasiis hin qabnu waan ta'eef. Tokkummaa keenya ibsuudhaaf uummanni magaalaa gaafachaa ture. Uummanni gaafii uummata magaalaa kana bifa harca'een kutaa magaalaatii fi aanatti gaggeessuurra haala kanaan bifa qindaa'een bakka tokkotti deeggarsa keenyaa fi jaalala keenya kabaja keenya hooma waraanaa keenyaaf ibsaa jirra.
Raayyaa ittisaa dularra jiruu fi akkasumas humna addaaf milishaa naannoleetiif deeggarsi maallaqaaf meeshaalee adda addaa walitti qabamuun eegalameeras jedhan Aadde Adaanech. Hawaasni wiirtuu deeggarsi itti kennamuuf qophaa'etti argamuun deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf akka taasisu waamicha taasisaniiru itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaatanis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jedhan. Siistar Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyeemii Finfinneetti argamte.
Raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti kan hundaa'e isa irratti maaf kas ta'aa jechuun dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaaf kennuuf akka taanee dhufeera. Haala amma jiru baay'ee waan nama jibbisiisuuf raayyaa ittisa biyya keenya irratti kan hundaa'e kan eenyumarratti waan hundaa'e waan hin taane kun maaf kana ta'a kanaaf jennee dhiiga keenya kennuuf. Gargaarsa kan barbaadame kamiyyuu kennuuf fedhii keenyaan kakaanee dhufne amma. Kana gochuudhaaf immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu wanti kun biyya keenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef anarratti sirratti hundumatti irratti waan dhufeef waan akkasii nurraa mootummaan keenya immoo waan kana waan badaa kana nurraa kaasuu waan qabuuf waan kana raawwatan namoota waan kana irratti raawwatan immoo mootummaan keenya dafee gara murtiitti fiduu akka qabu kanaan dhufne nuti. Maaliif gargaarsaan biraas gochuu amma dandeenyu achis deemne raayyaa ittisa biyya keenya gargaaruu akka qabu nutti dhagahame dhufne nuti.
Dargaggoo Kidaanuu Admaasuus namoota dhiiga arjoman keessaa isa tokkodha.
Egaa dhiiga kiyya uummata kiyyaaf kennuun kan akka kaase raayyaa ittisa biyya keenya irratti miidhaa guddaa uumamuu isaatiin isaaniif dirmachuuf dhiiga kiyya kennuuf as dhufe. Egaa raayyaan ittisa biyya keenya ija keenya hunda keenya eegaa ture. Kanaafuu amma dhiiga kiyya kenneera. Kanaan booda immoo waan hundumaan dargaggoota akka kiyya jiran isaan kakkaasuudhaan iddoon jiraadhus uummata kakkaasuudhaan deeggarsa waan adda addaa dhiiga kennus dabalate jechuudha. Akka godhan yaalii kiyyan godha jechuudha. Kanaa booda akka uummata tokkotti akka Itoophiyaa ta'uu kiyyatti achi deemee isaan faana dhaabbadhee waan humna kiyya danda'u gochuu dirqama kiyya jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaaleef wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa Aadde Adaanech ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa gumiisaa 73ffaa wiixata darbee kaasee 71 gaggeessaa jira. Hojii gaarii neersonni waliigalaan akkasumas kanneen deesiftuu ta'aniin hojjetame galanni kan dhiyaate yoo ta'u biyyoon hundumtuu walitti dhufuun weerara dhukkuba COVID-19 injifachuu akka qaban hoogganaan jaarmayicha fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom hubachiisanii jiru. Lisaa Shalaayin Jeneva irraa gabaasa ergite qabdi kuno.
So come on everybody, let your light shine, 'cause we are family.
Lammii Ameerikaa weellistuu fi barreessituu kan taate Kim Sledge garee faarfattoota narsii Tongaa waliin kan isaan faarfatan nuti maatii tokko kan jedhu yoo ta'u gumii fayyaa kan sadarkaa addunyaa kanaaf jalqabbii gaarii ta'eera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom neersota waliigalaa fi kanneen dubartoota deessisuu irratti bobba'an yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti lubbuu namaa du'arraa oolchuu bobba'anii hojii guddaa hojjetaniif galata garaa irraa ta'een dhiyeessa jedhan. Dr. Tedros torban lama dura akaakayyuu ta'uuf carroomuu isaaniin gammadanii garuu immoo yaaddoo akka qaban ibsan.
I wonder what sort of world my granddaughter will grow up in.
Mucaa mucaa kootii dhalatte kun addunyaa isheen keessatti dhalattee guddachuuf jirtu na ajaa'ibsiisa. Daa'imi dhalatte kun waa'ee addunyaa kanaa waan tokko hin beektu. Weerarri dhukkuba COVID-19 jireenya ishee fi addunyaa keessatti guddattu murteessuuf deema jedhan. Addunyaa irratti uummanni 50,000,000 ta'u vaayirasii koroonaan keessatti qabamee jiru keessatti lubbuu uummata 1,100,200 caalaan immoo galaafatamee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti biyyoonnii fi magaalaalee hedduun faca'ina weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu akkasumas lakkoofsa namoota qabamanii fi du'anii gad akka bu'u gochuun milkaa'anii jiru. Garuu jedhan biyyoonni hedduun keessumaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa weerara marsaa haaraan ka'e kana ittisuuf oggura sochii hojiirra oolchaa jiru jedhan.
We might be tired of COVID-19. But it's not tired of us. It pays.
Waa'een dhukkuba COVID-19 nunuffisiisuu danda'a. Dhukkubichi garuu nuun nunuffaan jiru. Falaasama siyaasaa yookaan shira hojjetamu dhukkubi kun dhimma irraan qabu. Abdiin keenya tokkittiin saayinsii furmaataa fi tokkummaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba COVID-19 deebii kennamu qindeessaa fi deeggarsas gochaa yeroo jiru kanatti jedhan Dr. Tedros dhaabbati kun gaaffii eegumsa fayyaa kan addunyaan qabu kanneen akka COVID-19 bal'inaan irratti hin dubbatamnes hin dagannee jedhan.
But so far this year we have responded to more than 60 emergencies. Including major outbreaks of chikungunya in Chad.
Waggaa kana keessa haga ammaatti dhimmooti ilaalcha tattamaa barbaadan 60 caalaaf deebii laanne. Kunis weerara dhukkuba chikungunya biyya Chad keessaa dhukkuba yeloo fiivar jedhamu gaaboniif toogoo keessaa gifira meeksikoo keessaa walitti bu'iinsa kutaa saahil giddugaleessa bahaa fi qilleensa obomboleetti hama filippiinsiif veetnaam keessatti qaqqabee fi kanneen biroonis jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti yaaddoo fayyaa ta'ee rakkoon addunyaa mudate qobaatti kan ilaalamu miti. Gadi fageenyaan kan wal qabate waan ta'eef tokkummaa fi walii yaaduudhaan dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Carraa kanaanis jedhan Dr. Tedros Adhanom kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayidiniif itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris baga gammaddan jedhanii bulchiisa isaanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaannaa jedhaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban kana gumii isaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti jijjiirama argamsiisuuf jecha yaalii godhuuf dhiibbaa jabaa jala jira. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayiden maallaqa jaarmaya fayyaa addunyaaf laattu dhaabdee jaarmaicha keessaa ba'uuf murteessuu Yuunaayitid Isteets keessa deebi'anii ilaaluu abdii jedhu qaba. Weerarri vaayirasii koroonaa yeroo jalqabeetti jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota deebii kennan ifatti galateeffatee ture. Hordoffii dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti maal akka fakkaatuuf tarkaanfii bulchiinsi jaarmayicha fayyaa addunyaa fudhate maal akka ta'e garee walaba ta'een haa qoratamu jechuun WHO'n gaafatee ture. Kunis jaarmayaan fayyaa addunyaa hariiroo miseensota isaa waliin qabu ka dabalatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 amma bifa haaraan addunyaa irratti hammaachuun immoo jaarmayicha dhiibbaa jabaa itti fidee jira. Walga'iisaa kan waggaa torban kana keessa gaggeessaa kan jiru WHO'n weerara vaayirasii koronaa too'achuu keessatti qooda jabaa hin fudhanne sagalee isaas jabinaan hin dhageessifne jedhamuun qeeqa jabaatu irratti dhiyaataa jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiit meetirbaandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa.